Pro a proti.
Právě začíná našich 30 minut. Tentokrát o odsunu Němců po druhé světové válce. U mikrofonu je Renata Kalenská. Na postupimské konferenci se v srpnu 45 představitelé Spojených států, Sovětského svazu a Velké Británie dohodli na odsunu Němců z Polska, Československa a Maďarska. Lidé ale měli potřebu se s Němci vypořádat ještě dříve, a tak třeba v Československu přesně před 70 lety začal takzvaným brněnským pochodem smrti divoký odsun. Sudečtí Němci nás vyzývají, abychom o událostech pořád mluvili. Jejich předseda Bernd Posselt žádá Prahu, aby poválečný odsun odsoudila jako zločin. Je to potřeba? Nestačila omluva Václava Havla a česko-německá deklarace? A odpustí si zvěrstva páchaná na Němcích během odsunu sami sobě i Češi? Ve studiu vítám ústavního právníka Václava Pavlíčka. Dobrý den.
Dobrý den.
A do brněnského studia zdravím švýcarského historika Adriana Portmana. Dobrý den také vám.
Dobré ráno do Prahy.
Ta první otázka, pánové, zní, byl odsun sudeckých Němců morálně odůvodnitelný? Zkuste se držet limitu jedné minuty takto na úvod, pane Pavlíčku.
Odsun Němců byl výsledkem mezinárodního ujednání. Nebyl to dvoustranný vztah mezi Československem a Německem, ale rozhodnutí spojenců, jak bylo v úvodu řečeno. A toto rozhodnutí bylo sděleno Československu diplomatickou cestou. Z hlediska těch transferů v 19. století byl jedním z těch transferů, které se uskutečňovaly, a tím modelem podle některých autorů bylo také výměna nebo transfer mezi Tureckem a Řeckem na základě Lozanské smlouvy.
Pane Portmane?
Tak to je samozřejmě otázka, jaká morální měřítka budeme aplikovat na tu otázku, jestli tehdejší nebo dnešní. To je velký rozdíl. V této době před 70 lety bylo to opatření, které bylo skutečně zhruba v časovém období od roku 1943 až do roku 1946 akceptováno i západními spojenci. To se prostě musí jasně konstatovat. V tomto smyslu má pan profesor Pavlíček pravdu. Nicméně to, co se stalo v prvních poválečných měsících, ten takzvaný divoký odsun, nebyl mezinárodně dohodnutý. Tady bych polemizoval s panem Pavlíčkem. Byl to jednostranný akt československé strany po víceméně neoficiální dohodě se Sovětským svazem. A potom ještě další otázka, co vlastně myslíme tím pojmem odsun Němců? Myslíme tím taky ty akty násilí, které se konaly hlavně v prvních polovičních měsících, v jejich důsledku bylo usmrceno nejméně 30 tisíc jako lidí bez hlubšího, jako, hlubšího prozkoumání, jestli má nějakou konkrétní vinu, tak to určitě morálně není obhajitelné ani po tedy měřítek, takže ta otázka je poměrně komplexní, řekl bych.
Já tím navážu výrokem předsedy sudetoněmeckého krajanského sdružení Berna Posselta. Vyhnání nebylo vedlejší škodou druhé světové války, byl to chladnokrevně naplánovaný válečný zločin. Pane Pavlíčku, jak hodnotíte ta slova?
Jde o to, komu jsou tato slova adresována, jestli jsou adresována vítězným mocnostem, které v souladu se zájmy Československa, ale ne na základě jejich nátlaku, které o tom rozhodly. To znamená, jestli pan Posselt se domnívá, že výsledkem druhé světové války byly zločiny spojenců, anebo jestli to chápe jenom, jestli to chápe z jiného hlediska, to já nemůžu jeho slova interpretovat, to by musel říct sám. Ty zločiny, které byly páchány především nacistickým Německem, a tento odsun byl nejen ne sankcí, ale preventivním opatřením podle názoru spojenců, aby k tomu dále nedocházelo. Já bych chtěl vzpomenout třeba rezoluce druhého sjezdu církve československé v té době, která právě konstatovala, že ten odsun zabezpečí také mírové a přátelské ovzduší mezi českým národem a německým národem. To já myslím, to, že na takovém hodnocení odsunu se shodla celá česká veřejnost tehdy, je podle mého názoru nepopiratelný. A ještě k těm zločinům chtěl bych připomenout, že na základě zákona 115/1946, kterým byly schváleny určité akty proti Německu, bylo zároveň rozhodnuto, aby zločiny, k nímž docházelo, byly trestány, a také trestány bylo dokonce ve sbírce rozhodnutí nejvyššího soudu byly otištěny některá stanoviska. Já jsem je ostatně citoval v některých svých statích.
Pane Portmane, než se vyjádříte k tomu, co teď říkal pan profesor Pavlíček, jestli to správně chápu, vám vadí především ten divoký odsun. Nakolik ho podle vás legalizuje to, že Postupimská konference ho v podstatě dodatečně uznala?
To bych neřekl, to bych neřekl.
Postupimská... Pane Pavlíčku?
Ne, to tam je vyslovně řečeno, že to, že se má to přerušit, nikoliv, kdyby to bylo oduznáno, tak by muselo dojít k nějaké nápravě. Tam šlo o to, aby se to nadále provádělo lidsky a podle směrnic, které spojenci vydali. V tom byl smysl toho ustanovení.
Pane Portmane?
No, omlouvám se, ve výzvě spojenců na československou vládu, aby zastavili něco, co momentálně probíhá, aby zastavili divoký odsun, nevidím já schválení, jako to je vaše interpretace. Já to interpretuji jinak, já to interpretuji právě v tomto smyslu, že se jim to nelíbilo, že si to přáli jako provést jinak. Jinak pan Pavlíček tak otevřel širší kruh témat, mohli bychom tady mluvit o tom takzvaně amnestijním zákoně z května 46, 115. Je to akt, který de facto označil některé způsoby jednání namířené proti takzvaně státně nespolehlivému obyvatelstvu jako beztrestné. Byly takové nebo podobné případy i jinde v Evropě, to je pravda, nicméně rozhodující je ta praxe, ta soudní nebo ta vyšetřovací praxe až ke komunistickému převratu v únoru 1938, a ta praxe byla v Československu specifická v tom, že opravdu skoro ve všech případech, kde bylo zahájeno nějaké vyšetřování, buď vojenskými orgány nebo civilními orgány, policejními, státně bezpečnostními, skoro ve všech těchto případech to vyšetřování bylo zastaveno a nedošlo k soudnímu postihu těch většinou se opravdu dá říct pachatelů. Takže ta praxe byla velmi liberální a v tom bych určitě viděl něco, což není v pořádku. Další věci, co nebyly v pořádku v tom celém komplexu odsunů, kromě toho divokého odsunu, jejíž subjektem se stal skoro každý čtvrtý německý obyvatel českých zemí bez mezinárodního schválení, to prostě na tom budu trvat. Další vadu na kráse bych viděl v tom, že na tom principu, že se vycházelo z presumpce viny a ty...
A ještě bychom řekli asi kolektivní viny.
Ano, přesně tak. A ne z presumpce neviny, což je ale svatý právní princip. To určitě pan profesor Pavlíček může potvrdit, ale najednou se to otočilo. Ti, co chtěli být vymutí z odsunu, museli prokázat splnění některých podmínek, které byly notabene vyhlášeny teprve dodatečně od podzimu 45, takže i v těch prvních měsících se stalo, že řada nejenom nevinných, ale dokonce vyloženě pro československých lidí, že byli prostě jedním šmahem odsunutí. A to určitě křivda. A pokud pan profesor mluvil o prevenci s ohledem na mírové povolečné období, tak podle mě je to poněkud zvláštní.
Brutální forma prevence asi.
No, ale podívejme se na současnost, nebo na těch posledních 70 let česko-německých vztahů. Já bych rozhodně neřekl, že se tady etablovaly vztahy na nějaké zdravé bázi. Naopak vidím, že ty vztahy jsou pořád narušování a to, co je narušuje, je pocit křivdy. U obou stran. Děkuji.
Než vám dám slovo, pane Pavlíčku, pojďme si poslechnout, jak se k tomu, zda odsun byl morálně opodstatněný, vyjádřil prezident Edvard Beneš v říjnu 1945.
Rozhodli jsme se pro odsun našich Němců do Čech. Spojenci nám toto stanovisko mezinárodně potvrdili. Odůvodňujeme to řadou nejvážnějších důvodů, nejen politických, nejbrž mravních. A já prosím všechny naše politické činitele, aby otázky tu vůbec posuzovali především také z hlediska mravní. Pokusili jsme se až do roku 38. a zejména v roce 38. dohodnout se s nimi v duchu opravdu liberální a opravdu lidí.
Slyšeli jsme Edvarda Beneše z října 1945. Jaká byla, pánové, jeho role? Kdyby on nebyl takovým zastáncem odsunu, změnilo by to jakkoliv stanovisko spojenců? Pane Pavlíčku, zajímal je názor Beneše?
Jistě, já se domnívám, že i když byl doktor Beneš velkou podstavou českých dějin i měl velký význam v meziválečném období, tak jistě nebyl jeho význam takový, aby mohl diktovat nebo určovat spojencům,
spíš ovlivnit
jak se má postupovat. Navíc se jednalo ve větší míře ještě o odsun obyvatelstva z Polska, částečně z Maďarska, a kromě toho obyvatelstva z těchto států docházelo i z jiných států k podobným transferům. Já bych jenom chtěl připomenout, že ani z hlediska toho německého pojetí to nebylo neobvyklé. Vzpomeňme jen na násilné odsuny, transfery německého obyvatelstva na základě zmluvy německo-italské ze severní Itálie do Německa. A toto obyvatelstvo vlastně v souladu s principem Heim ins Reich mělo být právě osídleno v tom německém prostoru, aby bylo dosaženo homogenity německého obyvatelstva.
Já bych se chtěla vrátit, promiňte, k tomu Edvardu Benešovi. Pane Portmane, podle vás, jakou vinu nese právě Beneš na divokém odsunu?
Jako historik bych tady nechtěl mluvit o vině, ale můžeme se bavit o příčinách, kteří něčemu pomáhali nebo naopak se proti něčemu bránili. Takže v tomto smyslu bych konstatoval, že Edvard Beneš určitě je jedna z nejrozporuplnějších postav českých moderních dějin. Je naprosto pravda, že v meziválečním období jako ministr zahraničních věcí se velmi staral o to, aby to vyrovnání s německou komunitou v českých zemích aby se to konalo dále, aby se to prohloubilo. Takže velmi pozitivní úlohu Edvard Beneš v této době hrál. Pokud jde o jeho působení v exilu za druhé světové války, tak je třeba říct, že česká exilová vláda pod jeho vedením byla první exilová vláda ze střední nebo východní, jihovýchodní Evropy, která aktivně prosadila ten princip integrálního transferu obyvatelstva. Takže Poláci přišli s tím teprve postějc, Maďaři vůbec, Slováci mimochodem taky vůbec ne. Jo, takže Edvard Beneš v tom opravdu hrál prim, to se musí zdůraznit, nicméně on byl pod silným tlakem, hlavně ze strany domácího odboje českého, který měl hned od roku 39 velmi radikální recepty. Jako domácí odpojáři chtěli tu německou otázku řešit vlastně vypuzením celého obyvatelstva, nicméně Edvard Beneš ještě do jara 45 trval na tom, aby se konal jenom selektivní transfer. Dokonce měl v úmyslu i nějaké územní ústupy, jako aby nějaké české území bylo transferováno do Německa, přičleněno k Německu. To bylo naprosto neprůchozí v té poválečné politice, takže je třeba říct, že Edvard Beneš nebyl ten největší radikál, naopak on dokonce se snažil zmírnit některé jiné postoje. Nicméně jeho odpovědnost je velká a hlavně pokud jednak s ohledem to, co on prosazoval v exilu vůči spojencům, ale taky, když máme na mysli jeho veřejné vystoupení hlavně v květnu a v červnu 45, třeba tady v Brně 12. května 45, když mluvil o potřebnosti řešit německou otázku a 4 dny na to mluvil na Staroměstském náměstí v Praze a mluví přímo o vylikvidování Němců v českých zemích, což je opravdu velmi jako radikální jako pojmosloví.
Posloucháte diskusi ústavního právníka Václava Pavlíčka a švýcarského historika Adriana Portmana. Pane Pavlíčku, vy sám jste říkal, že Edvard Beneš jednal už od roku 42-43 v té době s britskými experty o odsunu. Takže z vašeho pohledu byl radikální nebo má pravdu pan Portman?
Pan Portman má pravdu nepochybně v tom, že byl doktor Beneš pod tlakem i domácího odboje, to je jistě pravda, ale já bych se chtěl vrátit v této souvislosti k jiné tezi pana doktora zpočátku, že ten odsun byl dohodnut mezi Československem a Sovětským svazem. To není pravda. Odsun byl připravován jednak v Británii na Ústavu mezinárodních vztahů. V roce 1942 byl doktor Beneš Anthony Edenem informován o pozitivním stanovisku Velké Británie. Dokonce blízký spolupracovník Beneše Eduard Táborský píše ve svých vzpomínkách, že když se později jednalo s Molotovem, takže vyslovoval určité pochybnosti a nepochybně je pravda to, že na postupimské konferenci tento návrh předložil Winston Churchill a hájil československé zájmy v tomto směru právě Churchill, nikoliv Sovětský svaz, a to bylo za předsednictví amerického prezidenta Trumana.
Pane Portmane, určitě chcete reagovat.
Ano, určitě. Tady musíme rozlišit mezi schváleným principu odsunu jako takového, a to má pan Pavlíček určitě pravdu, Britové, dokonce Američané s tím souhlasili, že převážná část německého obyvatelstva ze střední Evropy bude transferována do toho zmenšeného poválečného Německa a musíme rozlišit mezi souhlasem se zahájením tohoto procesu. A tam je ten zakopaný pes, s tím západní spojenci na jaře 45 ještě neprojevili souhlas. V tomto ohledu československá vláda jednala bez souhlasu západních spojenců a opravdu ten souhlas měla jenom od sovětských orgánů, hlavně vojenských orgánů přímo na hranicích. Věděli, že můžou těch několik set tisíc lidí přesunout přes hranice krátkou cestou, protože sovětští vojenští důstojníci předem už signalizovali, že to budou akceptovat. Ale Američané neodsunuli nuceně ani jednoho Němce se své okupační zóny v Československu.
Panové, my mluvíme pořád o historii, ale pojďme to malinko posunout do přítomnosti. Václav Havel, respektive bylo to tady před několika lety, ale Václav Havel se Němcům jako první český politik omluvil za odsun. Ocenili jste to, pane Pavlíčku? Nebo co jste si o tom v tu chvíli myslel?
Já jsem souhlasil s těmi vězni z koncentračních táborů, kteří se proti tomu ostře vyhranili. A já bych chtěl, a ostatně jsem na to reagoval v tisku i z jiného hlediska. Když byl, to je taky více jak 10 let, izraelský prezident v Německu a ptali se ho, zda může v Izrael jistým způsobem přijmout omluvu, tak říkal izraelský prezident, mě ty miliony mrtvých k tomu nezmocnili. A já nevím, jestli prezidenta Havla zmocnili ti mrtvých, kterých bylo kolem 400 tisíc k tomu, aby takovouto omluvu vyjádřil.
Tak Václav Havel kritizoval především ten princip kolektivní viny, který považoval za nemorální.
To je taky kolektivní omluva. Já si myslím, jestli máme vycházet z principy individuální, já se necítím být odpovědný za jednání svých předků.
Ano.
Takže pokud budu vycházet z kolektivního principu, který se, to taky bych ještě reagoval, reparace jsou založeny na kolektivní vině vždycky. Uh-huh. To je, subjekt je stát, teda kolektiv. Ale pokud je o individuální vinu,
ano,
tak přece se nemohu omlouvat za něco, pokud jsem se na tom sám nepodílel.
A co s tím mají tedy dnešní politici dělat, když jí zmíněný Ben Posselt požaduje po České republice, aby odsoudila poválečný odsun jako zločin, pane Portmane? Jak se k tomu mají politici podle vás postavit?
Já nejsem politik, opravdu.
Já vím, že ne, ale
jsem špatným poradcem, ale možná obecně k tomu principu omlouvání se. Já mám s tím nesmírné problémy, protože tady opravdu velmi souhlasím s tím, co právě řekl pan Pavlíček, že se nemůžeme, že nemůžeme převzít odpovědnost v dobrém nebo v špatném za něco, co jsme přímo sami neprovedli, co udělali nebo za což odpovídají naši předci.
Takže já to trochu posunu. Jak třeba hodnotíte ten pětní pochod, který se bude teď v sobotu již po 9. konat v Brně jako vzpomínka na brněnský pochod smrti?
To hodnotím velmi příznivě, protože to je něco, co má senzibilizovat, co má upozorňovat na to, že tady je nějaké historické téma, které ještě není dostatečně stráveno v této společnosti, musíme se tím zabývat. V tomto smyslu to považuji za velmi dobrou věc. Mimochodem, Městská rada v Brně taky nevyjádřila teď nedávno omluvu ohledně toho brněnského takzvaného pochodu smrti, ale politování. A to je podle mě naprosto v pořádku.
Promiňte, ano, pojďme si tedy poslechnout primátora Petra Vokřála z hnutí ANO o tom, že by měly být odpuštěny všechny křivdy z minulosti. Tady jsou jeho slova.
Samozřejmě jsme si plně vědomi toho kontextu násilí, které probíhalo mezi rokem 39 a 45. Ale samozřejmě je to jeden extrém, kdy ta zvěrstva druhé světové války vykyvly to kývadlo na jednu stranu. Bohužel po ukončení války došlo k tomu, k čemu došlo, k tomu pochodu smrti, a je potřeba se s tím také historicky vyrovnat a nenechat to kývadlo vykyvnuté na té druhé straně.
Tolik brněnský primátor Petr Vokřál z hnutí ANO. Dodejme ale, že jihomoravský hejtman Michal Hašek z ČSSD v zápětí vzkázal, že v první řadě by se za všechna příkoří měli omluvit Němci a až poté Brno za odsun. Pane Pavlíčku, čí názory vám bližší?
No,
je to trochu přetahovaná.
Přirozeně pana hejtmana Haška já bych chtěl připomenout, že tento pochod nebo tento transport nebyl z ničeho nic. Ten následoval poté, co byli vypáleni a zaživa spálení lidé v řadě míst na Moravě na konci války, kdy pokračovaly popravy v Kounicových kolejích a jinde, kdy procházeli přes Moravu transporty zbídačených lidí z koncentráku.
Já tady zmíním spisovatelku Kateřinu Tučkovou, která v knize Vyhnání Gerty Schnirch popsala brněnský odsun právě z pohledu německy mluvících obyvatel města. Ocituji, řešení se chopila lůza a lidé s nějakým škraloupem z minulosti. Dopadlo to tragickou odplatou na ženách, dětech a starých lidech, z nich mnozí útrapám brněnského pochodu podlehli. To nelze schvalovat ani omlouvat. Násilí zůstane vždycky násilím, ať už je zdůvodňováno jakýmikoliv ideemi, říká Kateřina Tučková, která zkoumala přímo osudy lidí v Brně.
Já s tím přirozeně souhlasím s tím, že se vždycky v takových převratných okamžicích na tom přiživuje lůza a podobně. Jako morálně zpětně je třeba takovéto lidi odsoudit, ale nemohu o tom hovořit jako o kolektivu, tak odsuďme konkrétní viníky za konkrétní činy. A jestli se pan primátor cítí být odpovědný za jednotlivce nebo za něco, tak nech to vyjádří.
Dejme slovo panu Portmanovi. Ano.
No, mně přijde, že tady názor pana Pavlička je trošku nekonzistentní. Jako když on deklaruje svůj velký souhlas s tím citovaným výrokem jihomoravského hejtmana, že omluva musí být na straně Němců a vlastně jenom na straně Němců. A když právě předtím ale pan Pavliček sám řekl, že omluvy se můžou konat jenom u těch, kteří něco konkrétně provedli někomu, tak já to trošku vidím tak, že podle pana Pavlička Češi se kvůli tomu nemohou omlouvat, ale Němci, že ano.
Jestli jsem Takže správně tomu pochopila nerozumím. Ten výrok, tak nejprve Němci a potom my.
Tak to bylo řečeno.
A s tím nesouhlasíte, pane Portman? S tím souhlasíte, pane Pavličku a pane Portmane, vy?
Ano, už tomu rozumím lépe. Tím pádem je třeba opravdu uznat, že s otevřeným násilím začala německá strana v roce 1938.
Takže takové má být i pořadí omluv.
Ano, ale ty omluvy se už konaly několikrát, Ježišmaria.
To jsme zmínili na začátku. Ano. Pánové, poslední věc, jakou vinu nese černobílá interpretace těchto dějin, která trvala minimálně do roku 89. Zajímalo by mě, jestli trvá dodnes, pane Pavlíčku.
Já se domnívám, že to nebezpečí tady je, ale spíš s tím, že se převracejí znamínka.
A vyhrávají se s tím volby, dejme tomu.
No, třeba.
Pane Portmane.
Moje zkušenost je, že musíme spolu prostě mluvit. Musíme se poznávat více do hloubky a tím taky zmizí ty různé stereotypy, ty zjednodušené představy o tom druhém. To je podle mě ten nejlepší recept, abychom se vypořádali tady s tímto složitým historickým tématem.
A ještě tady přece jenom poslední věc. Z pohledu tehdejší doby, kdy ti lidé byli 6 let sužováni válkou, co dnes říkáte na argument, že násilí plodí násilí, je lidsky pochopitelný? Dá se to vůbec nějak morálně dnes posuzovat, pane Pavlíčku?
No, jistě je potřeba to posuzovat z hlediska té situace, která po válce byla. Že stát teprve, československý stát se teprve konstituoval, jeho orgány byly rozvráceny a přirozeně to se týkalo i zejména pohraničí, že? A přirozeně v této situaci k tomu docházelo. Jakmile se státní moc konstituovala, tak se tomu snažila zabránit.
Pane Portmane, máte poslední slovo.
Násilí může samozřejmě být lidsky pochopitelné, ale nikdy není akceptovatelné. Hlavně státní moc nesmí násilí akceptovat. Bohužel tady je problém už za londýnského exilu. Londýnská exilová vláda Československa počítala výsloveně s tím, že vypukne takzvaná spontánní revoluce, která zahrnuje i ty různé násilné akty vůči německému obyvatelstvu. To, co pražská vláda udělala na jaře 45 proti těmto excesům, to bohužel nebylo dostačující.
Pánové, našich 30 minut pořadu pro a proti je u konce. Já vám děkuji, že jste si našli čas. Ústavní právník Václav Pavlíček, děkuji, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
A švýcarský historik Adrian Portmann, také vám děkuji, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.